Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Bun regăsit, dragi prieteni ai serviciului de noapte, vă spun în această seară Maria Țoghină
și Ruxandra Săraru. 1 iulie 2020 și 1 ianuarie 2021 sunt două borne ale unui demers al politicilor energetice românești, care a început odată cu procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.
În această seară ne dorim a realiza un dialog cu doi dintre principalii furnizori de energie din România și ascultătorii români care sunt beneficiari ai serviciilor oferite de cei doi.
Invitatele ediției din această noapte sunt cele două doamne ale energiei românești. Corina Popescu, director general Electrica SA. Bună seara, doamna Corina Popescu!
O să vă rugăm să deschideți microfonul ca să vă putem auzi.
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație și oportunitatea de a fi prezent în această emisiune.
Noi vă mulțumim pentru prezența la această emisiune și Anca Dragu, director general adjunct E.ON România. Bună seara, doamna Dragu!
Bună seara, Maria, bună seara, Alexandra, bună seara, Corina!
Bun venit la serviciul de noapte!
Așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644.
De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la numărul 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Deși foarte cunoscute publicului românesc, nu este niciodată prea mult să le facem o scurtă biografie celor două doamne, Ruxandra.
Corina Popescu ocupă de un an și jumătate funcția de CEO al companiei Electrica SA pentru un mandat de 4 ani. Absolventa Facultății de Energetică din cadrul Universității Politehnice București, Corina Popescu a activat mereu în domeniul energiei, îndeplinind funcții importante în cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, în cadrul grupului E.ON România și al grupului OMV, iar în perioada 2015-2017 a ocupat poziția de secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei.
Anca Dragu este de profesie economist cu o experiență de peste 20 de ani în instituții naționale și internaționale, respectiv Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. În perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017 a deținut funcția de ministru al Finanțelor Publice ale României, iar în 2019 s-a alăturat grupului E.ON România în calitate de director general adjunct și membru al boardului.
Stimatele mele doamne, cu experiența pe care o aveți atât în energie, în mediul de business, dar și ca cetățeni și consumatori, cât și, de ce să nu spunem, ca responsabile cu gospodărirea cheltuielilor casei, pentru că sunteți, nu-i așa, mame și soții. La ce credeți că ar trebui să se uite consumatorul pentru a se bucura de cea mai bună ofertă, atât calitativă, dar și la un preț cât de cât rezonabil? Corina?
Un preț cât de cât rezonabil nu este totdeauna rezonabil. De cele mai multe ori, clauzele contractuale pot să ascundă anumite capcane întinse consumatorului. Deci, recomandarea mea este ca în momentul în care un consumator ia decizia să schimbe furnizorul, să nu analizeze niciodată oferta numai după preț. Este adevărat că în coșul zilnic ne uităm până la urmă cât plătim, dar de multe ori sunt anumite clauze care fac energia mai scumpă fără să ne așteptăm. Și o să dau un singur exemplu aici. În general se negociază contractul sau prețul contractului pentru un anumit termen. Dacă în contract sunt anumite clauze care nu-ți permit să schimbi furnizorul decât dacă plătești o despăgubire și ai după o lună de zile, după două luni de zile, oportunitatea să găsești o ofertă mai bună în piață, plata acelei despăgubiri face cumva această schimbare neeconomică. Deci, recomandarea mea pentru toată lumea este să se uite nu numai la preț, ci și la contract.
Anca, care ar fi recomandarea ta?
Da, foarte, foarte bine a punctat Corina, că nu numai prețul contează, ca atunci când cumpărăm orice bun sau serviciu. Nu te uiți, criteriul nu este exclusiv prețul și prețul cel mai mic. Eu aș spune că stabilitatea contractului contează foarte mult, mai ales atunci când vorbim despre gaze naturale și consumul de gaze naturale este unul foarte sezonier, cu cantități de consum foarte mari iarna și vara nesemnificative. Ca atare, pot exista și oferte mai puțin, nu știu, oneste, care să-ți acorde o perioadă limitată de timp, mai ales pe perioada de vară, niște prețuri foarte bune, iar iarna să te trezești cu prețuri atunci când chiar ai nevoie să consumi, cu prețuri mult mai mari. Deci trebuie să fie condiții foarte bune în general, să fie clar, să ai la capătul firului un om care să-ți răspundă la întrebări. Trebuie să fie, cum spuneam, un contract care să-ți ofere stabilitate și mai ales în gaze și electricitate. Stabilitatea contează. Când vii acasă, vrei să apeși butonul și să se facă lumină sau să încălzești casa. Vine copilul, pregătești mâncare, nu? Deci, ce să spui, știi, mamă, nu mai avem gaze acum pentru că, ce să vezi, așa a fost contractul până ieri, nu m-am uitat bine în contract.
Da, mulțumesc frumos, Anca. Avem un ascultător deja la telefon, Andrei din Cluj, bună seara.
Salut, bună, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, am și eu două întrebări, mă rog, și a mai apărut încă una mică. Întrebarea mea primătoare, bun, am încercat să ofertele, m-am uitat pe oferta NRL-ului, era clar și nu era clar, mă rog. Bun, deci nu înțeleg o chestiune, de ce majoritatea ofertelor sunt prezentate costul kilovatului la care se adaugă diverse micuțe costuri, care practic dublează costul kilovatului. Oare nu credeți că ar fi mult mai interesant și normal pentru consumator, așa cum la bănci există DAE-ul, deci dobânda, deci cu toate costurile, să existe și la consumatorii de energie electrică, să existe această ofertă prezentată la modul acesta? Și mai am, asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare, există un furnizor care o prezintă, într-adevăr, prezintă costul final pe kilowatt. Din păcate, pot să vi-l spun dacă îmi permiteți, dacă nu, nu-l spun. Dar un furnizor am văzut asta. Bun, și a doua întrebare, referitor la ce spunea una de invitația dumneavoastră din aur, fii acasă, apeși buton și ai siguranța că ai curent. Nu are niciun fel de importanță furnizorul tău. Deci, indiferent de se induce ideea că dacă schimbi furnizorul s-ar putea să n-ai curent. Nu e adevărat, nu are niciun fel de legătură. Furnizorul își trimite curentul exact pe aceleași firele de aceleași distribuitori, deoarece toți consumatorii casnici sunt consumatori captivi. Cam asta e tot. Și în concluzie, am renunțat să mai schimb, să mai caut, nici pentru mine, nici pentru firma mea, pentru că sunt mult prea cețoase și prezentate oferte la modul complex, inegal și greu de evaluat.
Și ce veți face?
Cu cine veți?
Probabil că voi rămâne așa cum sunt.
Captiv.
Pentru că deja mi-am pierdut niște zeci de ore. Încercând să aflu și contracte, încercând să iau și legătura, mi s-a scriptat răspuns, nu mi s-a trimis, merge mail-ul, nu merge mail-ul, am mai pus o întrebare pe tu la contract, nu mi-a răspuns. Deci, din păcate, suntem în acea zonă cu ghiniona Europei. De fapt, să știți că și în străinătate, în Belgia, din cât erau foarte entuziasmați cu liberalizarea, au rămas patru mari de la care practic nu mai ce să alegi. Deci patru mari furnizori de electricitate. Deci se pare că acesta e mersul.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, să bun, ascultăm și răspunsul celor două invitate.
Da, sunt curios ce părere erau despre prezentarea unor oferte unitare. Ca să poți alegi, trebuie să ai prezentată. Deci pentru consumatorul final, puțin îi pasă cine îi dă curent, îi pasă prețul, cât îl costă. Eventual pe niște fursete de consum între 50 și 100 kWh pe lună, 100 și 200 și mai departe. Asta contează pentru, mă rog, că se dau niște servicii în plus. De acord, dar acelea ar trebui deci vorbesc de cele în plus și cele obligatorii incluse prin reglementări. Cele în plus. Deci acelea se pot fi evidențiate și alegerea consumatorului, le ia sau nu le ia, adică îi convine acel pachet de servicii în plus sau nu. Dar altfel, dacă nu, nu mai vorbim și nu mai facem publicitate la diverse, la diverse noi măsuri și ieftine, dar de fapt nimeni nu o să se schimbe. De fapt, așa fac o întrebare, v-am monopolizat. Dacă a făcut cineva o evaluare sau cine o face și când, câți consumatori și-au schimbat furnizorul până în urma campaniei de informare făcută?
Să le lăsăm să răspundă pe distințele, sigur, doamne. Mulțumesc frumos de tot, domnul Andrei.
Nu aveți de ce.
Mulțumesc frumos. Vă rog, doamnelor. Corina.
Ok, o să încep eu. Este adevărat, apăsăm pe buton și nu furnizorul, ci distribuitorul de energie electrică este cel care prestează acest serviciu. Și este adevărat că acela poate să fie de vină dacă curentul ajunge sau nu acasă, dar poate să existe și cazul în care dacă contractul dumneavoastră a expirat și furnizorul pe care îl aveți și cu cel cu care ați semnat contractul să solicite distribuitorului să vă deconecteze pentru că nu mai aveți contract. Deci dacă este o avarie, este de vină distribuitorul. Dar dacă nu mai aveți contract, și furnizorul este cel care poate să conducă la această problemă. E adevărat că noi suntem cumva la începutul acestui proces de liberalizare și o să încerc să explic de ce. S-au spus și s-a vorbit foarte mult zilele acestea despre liberalizare. Din perspectiva mea, liberalizare înseamnă când atât prețul la consumatorul final, cât și prețul pe piața angro, se formează în urma unei concurențe, a unei competiții corecte în piață. Dacă încerci să reglementezi fie un segment, fie celălalt, rezultatele, evident, sunt, așa cum a spus și domnul, nerelevante. Eu cred că acum, pentru prima dată, începând cu data de 1 iulie, se întâmplă lucrul acesta la gaze și probabil începând cu 1 ianuarie 2021 se va întâmpla și la electricitate. Cred că ce poate să aducă acest proces de liberalizare? O concurență poate să conducă la o scădere a prețurilor pe piața angro și dacă furnizorii sunt de bună credință și transparenți, lucrul acesta trebuie să se reflecte și către consumatorul final. Nu avem încă o experiență și ca orice început este greu, sunt de acord cu dumneavoastră. Pe site-ul ANR-ului este doar un comparator de preț și acolo toată lumea a încercat să defalce prețul în prețul energiei și a gazelor, în serviciul de transport, serviciul de distribuție. Și poate că este greu de urmărit și pe consumator îl interesează doar prețul final, cât primește el pe factură. Și poate că lucrul ăsta, ca și sugestie, o să discutăm și noi la ANR, să prezinte toată lumea ofertele de maniera aceasta pentru o comparabilitate mai ușoară. Pe site-ul nostru, Electrica Furnizare, încercăm să prezentăm mai multe tipuri de oferte pe care le avem, atât ofertele cu prețurile, cât și contractele aferente. Și având toate aceste informații, cred că este mai ușor de luat o decizie.
În ce privește întrebarea finală a ascultătorului nostru, domnul Andrei, referitoare la evaluarea realizată, măcar de curiozitate, câți consumatori și-au schimbat furnizorul? Există, aveți astfel de informații?
Nu cred că există, pentru că abia e un proces în mers.
Da.
Este un proces în mers și, din păcate, singurul care ar putea să facă o asemenea evaluare în funcție de informațiile primite de la fiecare furnizor din piață ar fi autoritatea de reglementare. Nouă ne este foarte greu, nu putem să facem decât o analiză pe portofoliul nostru de client și ar fi niște date prezentate care ar induce în eroare și nu ar reprezenta realitatea.
Consumatorul simplu nu este avizat de regulă nici în descifrarea măcar a unei facturi, dar rămite a unui contract stufos și greu de urmărit într-un limbaj specializat. Este ceea ce spunea mai devreme sub altă formă și ascultătorul nostru, domnul Andrei. Care ar fi cele mai importante prevederi la care ar trebui să fim atenți, doamna Anca Dragu?
În primul rând, aș fi vrut să-i mulțumesc domnului Andrei, care ne ascultă și ne și adresează întrebări și ne stimulează această conversație. Despre prețul final, e foarte important să spunem că furnizorii doresc să arate structura prețului. Tarifele care vin peste costul mărfii în sine, gaz sau electricitate, aceste tarife sunt reglementate, sunt fixate și ele diferă în funcție de anumite zone, de la o zonă la alta a țării. Deci de aceea este corect să ai și tariful pe componente, prețul pe componente, dar și prețul general. Într-adevăr, asta te ajută să faci o comparație corectă, dar din câte știu, cel puțin E.ON a prezentat un preț total. Apoi, de asemenea, întrebarea aceea cu apeși butonul, da, nu neapărat, dacă ți-a expirat contractul, nu a fost valabil atât mai mult de câteva luni, atunci nu ai curent și nu ai nici gaze naturale. La ce să ne uităm într-un contract? Păi, într-adevăr, contractele, ca orice contract de bancă, de atunci când achiziționezi un bun, aceste contracte sunt scrise de juriști.
Dar și sunt foarte stufoase și într-un limbaj foarte greu accesibil omului obișnuit, common people.
Ele trebuie să acopere foarte multe situații. Legea, legiuitorul se gândește că atât consumatorul cât și prestatorul de servicii sau vânzătorul într-un contract trebuie să fie acoperiți ambii de clauze clare, explicite. Acum că nu suntem juriști, este adevărat. Tocmai de aceea punem la dispoziție aceste centre de relații cu clienții, unde clienții pot merge și pune întrebări acolo, pot adresa întrebări să se clarifice. Și din câte știu eu, s-au întâmplat foarte multe asemenea discuții. Apoi sunt numerele de telefon la care cei ce doresc să obțină informații obțin, iar cei care răspund la telefon au un limbaj mai direct, mai simplu, nu este limbajul acela greoi de contract. Dar, da, un contract, orice cumperi, un contract stufos.
Da.
Și trebuie puțin să-l citim și să întrebăm. Să întrebăm acolo la furnizor ce a vrut să spună și, de fapt, ce înseamnă anume prevedere. Să nu avem surprize după aceea.
Avem niște ascultători care pun niște întrebări punctuale. Cine, domnul Mihai Florea, întreabă cine negociază pentru asociațiile de locatari? E o întrebare firească, pentru că sunt multe asociații de locatari.
Fiecare asociație de locatari trebuie să negocieze ea pentru ea însăși, deci asociațiile de locatari au un singur contract și cei care îi reprezintă negociază în numele tuturor.
Altă întrebare, domnul Ion Florea, alt Florea, ne întreabă dacă distințele invitate pot să ne spună cât durează rezilierea unui contract și încheierea altui contract nou cu altă companie. Sunt momente în care renunți să te muți de la un distribuitor la altul din cauza birocrației. Durează luni de zile, așa că devii client captiv, spune dânsul.
De la un furnizor la altul.
De la un furnizor la altul, da.
Dar nu, această ruperea unui contract trebuie să fie o chestiune de câteva ore, de o zi, două. Este o obligație legală.
Deci la electricitate, ca să rupi un contract, trebuie să trimiți o notificare cu 20 de zile înainte de data la care ai rupt contractul și ești deja la celălalt furnizor. Deci mai mult de 20 de zile nu contează. 21 de zile
și pentru gaze, da. Și electricitate, dar este o chestiune formală și foarte simplă. Nu mai trebuie să-ți exprimi această intenție.
Domnul Voicu,
această notificare către furnizor. De altfel, Legile sunt foarte clare și protejează consumatorul. Să știți, dacă domnul care a întrebat a avut o altă experiență, da, ar trebui să...
S-o sesizeze.
S-o sesizeze.
Da, să sesizeze acest lucru, nu-i normal.
Domnul Ion Voicu ne-a transmis un mesaj scris și spune că vorbim despre liberalizarea prețului la energie, dar la momentul actual sunt deficiențe în furnizarea energiei electrice și menționează localitatea Domnești de lângă București, care în mod frecvent nu are curent electric și situația continuă de ceva vreme. Deci probleme cu alimentarea, furnizarea de energie electrică în zona Domnești.
Da, probabil că acolo e o chestiune de distribuție și cred că ne poate explica Corina.
Da, cu siguranță. Cu siguranță au probleme în alimentarea distribuitorul sau poate chiar transportatorul, din câte știu eu, Transelectric are o stație de transformare în zona Domnești și probabil că acolo e o schemă de alimentare mai specială și acum își modernizează acea stație de transformare și probabil că asta a indus niște scheme de alimentare mai speciale în zonă.
Dar vedeți că asta generează nemulțumiri pentru consumator, pentru beneficiarul final până la urmă.
Și puțin se gândesc că distribuitorul sau transportatorul
sunt diferiți
și vi le pun în cârcă dumneavoastră și asta e păcat.
Așa este. Eu ce vreau să spun legat de liberalizare. În România, modelul de piață decis la nivelul anului 2004 este aceea în care furnizorul este singura față în fața clientului sau single face in front of customer.
Da.
Sunt alte țări care au implementat alte modele de piață în care un consumator are două contracte. Are un contract cu distribuitorul pentru serviciul de rețea și un alt contract cu furnizorul. În contractul cu furnizorul se reflectă doar prețul mărfi, cum povestea Anca, și o marjă mică pentru furnizor. Și atunci problemele sunt splitate și acel consumator știe dacă problema vine din cauza unei defecțiuni sau e o problemă pe linie de distribuție sau alte probleme pe linie de furnizare. În România, în schimb, modelul de piață este acesta în care furnizorul, prin contractul pe care îl face cu consumatorul, preia orice fel de problemă pe care o are și el ar trebui să preia inclusiv aceste nemulțumiri pe care consumatorii le au și să le discute în spate pe tot lanțul, cu distribuitorul și cu Transelectrica, dacă e cazul, dacă alimentarea este direct din rețeaua Transelectrice, că există și asemenea situații.
Să trecem la un alt punct. Liberalizarea prețurilor în energie nu este numai un moment așteptat de toți consumatorii români, ci și o obligație asumată de România. Comisarul European pentru Energie saluta pe 26 iunie, în cadrul conferinței Politicile Energetice Românești în context european, continuarea procesului de liberalizare a pieței energiei în România, care pune consumatorul în centrul universului energetic. Doamna Kadri Simpson a prezentat câteva elemente din planul Comisiei Europene de redresare economică, cu accent pe programul de ajutor pentru tranziția către o economie verde.
The proposal means raising the Just Transition Fund almost sixfold.
Propunerea are în vedere creșterea fondului de tranziție de la 7,5 miliarde de euro la 40 de miliarde de euro. Concret, pentru România este o creștere importantă de la cele 700 de milioane de euro la peste 4,4 miliarde de euro. Aceasta este a treia cea mai mare alocare din acest fond și îi va sprijini pe muncitorii vulnerabili din România, creând noi oportunități economice pentru IMM-uri și startup-uri. Curând vom lansa strategia pentru integrarea sistemului energetic. Această strategie va stabili un curs pentru a atinge un nivel mai mare de decarbonizare într-un mod mai eficient pentru cetățenii noștri și va contura un sistem energetic integrat. Acest sistem va include hidrogenul. Are un potențial uriaș ca sursă de energie și joacă un rol esențial în sectoarele decarbonizate, precum fabricarea oțelului, a cimentului, producția de chimicale sau transport greu, sectoare în care electrificarea nu este o soluție. Apoi vom pregăti infrastructura energetică pentru un viitor verde. Până la finalul anului voi prezenta o propunere de reglementare pe 10 ani. În cele din urmă, sursele de energie regenerabile sunt esențiale pentru neutralitatea climatică a regiunilor. În ceea ce privește energia eoliană, avem nevoie să creștem de 20 de ori nivelul actual. Lucrăm în prezent la elaborarea unei strategii pentru energia regenerabilă offshore. În domeniul surselor de energie regenerabilă, România are un istoric excelent. Până în 2017 ați depășit ținta de 24% energie din surse regenerabile și sunteți pe drumul cel bun pentru îndeplinirea obiectivului stabilit pentru 2020. Să valorificăm acest moment și să privim și mai departe. Este o oportunitate uriașă de investiții pentru România. Sunt încântată să văd că plănuiți să faceți investiții în surse de energie regenerabilă, cum ar fi eolienele offshore din Marea Neagră. Iar angajamentele pentru investiții în energia solară sunt de asemenea încurajatoare. Așa cum am spus, vă vom sprijini, dar pentru a stimula investițiile, un cadru solid de reglementare este indispensabil. Amendamentele legislative adoptate de România la începutul acestui an sunt un pas înainte pentru armonizarea regulilor naționale cu legislația UE. Salut intențiile guvernului de a implementa liberalizarea completă pe piața de gaze și de electricitate până la sfârșitul lui 2020. În acest caz, un cadru legal corect este la fel de important ca bunele intenții.
A fost Comisarul European pentru Energie, doamna Kadri Simpson. Din perspectiva fiecărei companii, ce înseamnă Planul Verde European, Green Deal, și cum se poate materializa el în România? Doamna Anca Dragu, după care doamna Corina Popescu.
Da, ne aflăm, aș putea spune, într-o nouă paradigmă economică, acum în care trebuie să reducem amprenta de carbon, răul pe care îl facem noi mediului înconjurător prin activitatea de zi cu zi, astfel încât să avem ce lăsa moștenire copiilor noștri, nepoților noștri, să lăsăm moștenirea această planetă. Este o ambiție foarte mare. Personal am fost surprinsă de țintele cu care a venit noua comisie condusă de doamna Ursula von der Leyen. Pentru România înseamnă o oportunitate extraordinară. Dar ne-am cam săturat să auzim aceste cuvinte, ce oportunitate mare înseamnă, și la sfârșit să spunem, uite ce am ratat-o și pe asta. Eu văd că sunt, e foarte multă emulație în jurul acestui proiect și sper să nu rămână o oportunitate de data aceasta. Într-adevăr, eu cred că este așa ultimul tren, sincer, pentru modernizarea și în general pentru a crea în România un nou model de creștere economică. Pentru E.ON anume reprezintă o foarte bună oportunitate de a ne orienta și a investi mai mult în rețele inteligente, aceste smart grid, atât pe energie electrică cât și pentru gaze naturale. Asta înseamnă investiții de sute de milioane anual. Înseamnă un cadru legal care să încurajeze aceste investiții și un program de creștere economică, un program integrat la nivelul României. Firmele private, cum este E.ON, cum e Electrica, cum sunt distribuitorii în general, ei vor participa și vor contribui, cum vă spuneam, pe zona mai ales de smart grid, smart metering, contoare inteligente. Apoi avem zona de e-mobility, de în orașe inteligente, în smart cities, putem aduce servicii din această gamă, iluminatul inteligent, dar și tot felul de date care se pot colecta dintr-un oraș și să face administrarea lui mai facilă. Pentru asta trebuie tot felul de captoare de astea smart și rețele prin care să culegi informația.
Mulțumesc, doamna Popescu.
Da, foarte provocatoare declarația. Practic, eu văd două direcții mari. Una în care se spune despre acest fond de tranziție care să ajute acele țări care au în producția sau parte din producția de electricitate sau este se folosește ca și sursă primară cărbunele și tranziția către actuala structură de producție, către o structură verde, ca să scădem această amprentă de carbon, se face cu un cost, un cost destul de mare. Mesajul îl iau cumva la nivelul Comisiei Europene, pentru că noi ne dorim să scădem această amprentă de carbon. Dorim să ajutăm statele membre și să nu existe doar un efort al consumatorilor din acel stat care să plătească aceste investiții noi în producție, în producția, noi unități de producție care să compenseze închiderea unităților de producție care folosesc cărbune. Deci, cumva mesajul este, ne dorim la nivel european să avem această energie verde, ne dorim și înțelegem că este un efort pe care anumite state membre trebuie să-l facă mai mare decât alte state care au și-au schimbat structura de producție deja și vrem să-i ajutăm cu anumite fonduri la nivel european. Iar lucrul ăsta cred că este un mesaj pozitiv pentru clienții din România, pentru că efortul nu mai este la nivelul țării, ci cumva se șeruiește acest efort la nivel european și, cum spune și Anca, este o bună oportunitate. Iar liberalizarea asta aduce competiția pe segmentul de producție de energie electrică și ea stimulează construcția de noi unități de producție, exact ceea ce are nevoie România în perioada imediat următoare.
Mulțumim.
Mă doare pentru să spun că se va ajunge și se vor închide probabil unitățile de cărbune, de producerea energiei electrice pe bază de cărbune, dar acolo trebuie să creăm alternative.
Asta este.
Cred că asta este cel mai important. Poate să fie o bună oportunitate și se pot crea alternative pentru oamenii de acolo din zonă și trebuie să ne gândim la proiecte complexe, nu numai pe sectorul de energie, ci pe celelalte sectoare, cumva trebuie să dăm oamenilor de acolo alternative. Trebuie să le dăm ceva concret, ceva cu care să-i ținem în țară, să creăm locuri de muncă noi, nu știu, poate fabrici de producție panouri solare, pe care ulterior să le implementăm. Anca vorbea foarte bine despre digitizare și despre smart city, și acest lucru se poate crea acolo centre de, în acea zonă, centre de excelență care să favorizeze această construcție. Asta la nivel macro. La nivelul grupului Electrica, noi ne-am definit anul trecut strategia. Ne dorim să creștem anorganic, asta înseamnă să ne dezvoltăm mai mult, să nu rămânem doar pe segmentul de distribuție și furnizare de electricitate și în segmentul de producție și ne uităm către producția green. Am făcut săptămâna trecută un pas mic cu o centrală solară, doar de 7,5 MW, dar știți cum este, orice început este mai greu, îmi doresc să creștem și pe partea aceasta.
Mulțumesc pentru acest răspuns.
Și felicitări pentru ce ați făcut.
Așteptăm întrebările dumneavoastră, stimați ascultători, la 0213121054 sau 0213123644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină, unde transmitem live.
Avem pe domnul Ruslan din București la telefon. Bună seara, domnule Ruslan!
Bună seara noastră, invitațiilor și ascultătorilor dumneavoastră.
Întrebarea dumneavoastră, vă rog.
Înainte de întrebare, vreau să vă spun că sunt un pic supărat că n-am reușit să ascult decât vreo 20 de minute din emisiune, pentru că de la 22 până pe la vreau, fără 5, 0, adică până am dus cealaltă fără 5 a fost întrerupt curentul, de la și 20 iarăși s-a întrerupt curentul.
Unde locuiți?
În Giulești, sectorul 6, constructorul cu calea Giulești. Deci avem două pene de curent. Asta este, ne amintim de vremurile de demult, le-am trăit și pe acelea, stau cu lanterna. Acum vă ascult la... N-am radio pe baterii, dar sper să revină peste o oră jumătate.
Vedeți ce bun e Radio România? Actualități?
Da, dar nu mai am radio pe baterie, aici este partea proastă, o să-mi...
Trebuie să-l includeți într-un kit, pentru că știți că sunt acele kituri pentru situații de urgență și în America aparatul de radio
e... Am lucrat acolo și...
Sau pe telefon să ne ascultați.
Păi, dacă aș avea telefon din acela, dar haideți să revin de fapt la de ce v-am sunat, că v-am sunat pentru altceva, dar asta exact când, după ce sunați, s-a întrecurentul iarăși.
N-aducea, nu ce-aduce ceasul, cum se zice.
Dar vreau să revin la partea de gaze și am văzut că aveți acolo o doamnă care e foarte, cum să spun eu, dar nu zic nimic așa, care poate îmi răspunde. Chiar zilele trecute, acum o săptămână, mi-a venit verificarea centrală. Știți că pe lângă contractul pe care îl faci cu furnizorul, mai sunt contracte adiacente care vin pentru verificarea centrală, care se face o dată la 2 ani zile, care plătești bani în plus față de consum. Când mi-a venit acum iarăși să-mi verifice centrala, mi-a zis, domne, dar n-aveți și contract de verificare a noxelor? Păi n-am, păi e obligatoriu, faceți și pe ăla. Și ajung de la o factură pe timp de vară, mă refer, mai ales pe timp de vară, pe, dar și de fapt anuală, dar o iau pe aia de timp de vară, de la 35 de lei, cu 20 verificarea centralei lunar, cu 18 lei fără TVA, deci încă 20 noxele care se fac la 2 ani de zile, 40, ajung la o factură de 80 de lei, pentru două servicii care mi se fac de două ori pe an și eu plătesc, dacă e să adun acel serviciu care durează 5 minute de a-mi băga o sondă pe nox într-o parte și încă 10 minute să-mi desfacă capacul și să măsoare, ajung să plătesc câte 4 mai... nu, că dacă vine doar 2.400.000 cu încă 2.400.000 aproape 10 milioane plătesc pe contractul de 4 ani, că se face pe 4 ani, pentru servicii de 20 de minute în 4 ani. Nu este chiar, adică nu înțeleg lucrul acesta și...
Asta e întrebarea, da?
Da, da, da. Mulțumesc mult și îmi cer scuze pentru intervenția asta pe întuneric.
Da. Revizia centralelor este o măsură de siguranță, este... o măsură reglementată de reglementator. De regulă sunt firme mai mici care prestează aceste servicii, dar este o măsură care ține de securitatea furnizării gazului natural. Este o măsură foarte serioasă și trebuie tratată ca atare. Despre prețuri, mă rog, nu e treaba mea să comentez despre preț, dar ce vreau să vă spun este că la o mașină, da, faci ITP o dată la 2 ani, ești obligat și este o măsură de asemenea de siguranță în trafic, pentru că trebuie să un om specializat să-ți verifice mașina și ITP-ul nici acela nu este foarte ieftin, se plătește și la fiecare ITP te mai întoarce, nu? Mai faci ceva, mai schimbi un bec, mai îți identifică problemele mașinii și bine face că așa se întâmplă. Da, asta pot să spun că este un serviciu care chiar ne salvează, care poate salva vieți. E foarte important acest mesaj. Securitatea sistemelor de încălzire. Nu trebuie să ne jucăm. Au fost foarte multe accidente. Știți că am tot promovat la televizor acele campanii de securitate, de prevenție.
Foarte reușite.
Da, o campanie foarte bună și să știți că am văzut în cifre. Deci în momentul în care vezi accidente cu copii care cad victime folosirii necorespunzătoare a gazului sau a curentului electric, e un lucru foarte, foarte dramatic. Trebuie să fim foarte serioși cu securitatea furnizării de gaze și de electricitate.
Mulțumesc pentru această precizare. Mai avem un telefon în direct. Îl salutăm pe ascultătorul nostru din Brașov. Este vorba despre domnul Ștefan Remus Andrei. Bună seara!
Bună seara tuturor! Distinșilor doamne, și vreau să vă întreb și eu, vă rog frumos, ce va însemna pentru noi, propriu-zis, de 1 iulie liberalizarea acestei piețe a gazelor? Aceasta este prima întrebare.
Da, și a doua?
Și a doua, suntem obligați să semnăm un contract cu un furnizor dacă nu vom rămâne fără gaz, cum s-a și specificat în mass media?
Vă rog, doamna Dragu.
Nu veți rămâne fără gaz. Un an de zile ați primit deja oferte de la furnizorul pe care îl aveți în acest moment în calitate de client reglementat pe piața aceasta reglementată de gaze naturale. Deci ați primit. Dacă nu ați semnat, dacă nu ați reacționat așa, chiar și așa veți continua să primiți gaze pentru un an de zile și vă puteți gândi mai atent în această perioadă, discuta cu toate firmele din piață și să alegeți oferta care vă convine.
Deci nu este nevoie să dăm
în clopot acum. Nu, dacă în acest an de zile nu semnăm niciun contract?
Acest an de zile aveți gaze cu siguranță. Pe urmă,
Așa după aceea?
După aceea trebuie să semnați un contract și veți avea multe alte înștiințări și vă garantez că reglementatorul nu îi lasă pe clienți în aer. Vă va trage cineva de mânecă, vă va trage furnizorul pe care îl aveți atunci, vă va spune, hei, trebuie să semnați acest contract sau nu mai vreți, poate nu mai vreți deloc serviciul respectiv. Dar la 1 iulie veți avea cu siguranță 2020.
Păi, înțeleg acest lucru, dar până la urmă se va...
Un an de zile trebuie să vă alegeți un furnizor.
Deci într-un an de zile aveți timpul necesar să vă gândiți să vă alegeți un furnizor.
Mulțumim pentru această intervenție în direct. Vă rog, doamna Corina Popescu.
Dar mai simplu așa pentru ascultătorul nostru. Începând cu data de 1 iulie, autoritatea de reglementare nu o să mai stabilească acel tarif la care dumneavoastră cumpărați astăzi gazul. Este doar responsabilitatea furnizorului să stabilească acest tarif. Asta înseamnă că el poate să stabilească acolo un tarif la care vrea să vă vândă această marfă.
Bun, fără și înțeleg, de exemplu, luna iulie poate să-l iau cu 2 lei și luna august cu 3 lei?
Dacă contractul prevede așa ceva, se poate întâmpla lucrul acesta. Deci interesul dumneavoastră este, cum spuneam și la început, pentru că nu mai este cineva...
Eu n-am semnat, până în prezent n-am semnat...
Aveți un an de zile, aveți un an de zile să vă gândiți cu ce furnizor să semnați. Nu vă taie nimeni gazul timp de un an de zile. Un an de zile vă gândiți la ce furnizor vreți să vă abonați. Mulțumesc frumos!
031-504-0401 este numărul de telefon la care, iată, ascultătorii noștri care doresc să ne urmărească direct pe telefon pot recepționa Radio România Actualități în situația nedorită, desigur, în care energia electrică este întreruptă și nu au acasă un aparat de radio pe baterii.
Să ne întoarcem la programul Green Deal. România are șansa de a absorbi, așa cum ați ascultat, importante fonduri europene. Așa cum a arătat în cadrul aceleiași conferințe de care am vorbit puțin mai devreme, excelența sa, doamna ambasador al României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu.
Strategia de înverzire sau planul verde, planul ecologic este deja pe masă. Este extrem de important pentru că va ghida practic modul de utilizare a resurselor europene de către statele membre. Și nu numai strategia verde, dar și strategia de digitalizare. Avem pe masă în momentul actual un pachet cuprinzător extrem de ambițios propus de Comisia Europeană, acest plan mare, amplu de relansare economică și de reziliență. Fondurile puse la dispoziție sunt substanțiale pentru România și ele practic trebuie să fie utilizate pentru modernizare, pentru a face reformă în diversele sectoare economice. Vorbim de un fond economic de reziliență care trebuie mobilizat în primii 2 ani de zile. Vorbim nu numai de granturi, dar și de împrumuturi care trebuie utilizate pentru reformă, iar această utilizare se face pe baza unui plan național de reformă și reziliență la care deja lucrează autoritățile române. Trebuie, sigur, dacă ajungem la un acord, sperăm noi până în vară, el trebuie discutat deja în toamnă și aprobat la începutul anului viitor pentru a mobiliza aceste resurse. Sunt resurse exact pentru a face reforme în diversele sectoare importante, inclusiv în sectorul energetic, unde evident avem nevoie, cu condiția de a respecta aceste ținte în materie de schimbări climatice, dar și în ceea ce privește digitalizarea, exact cum a spus și domnul ministru.
a fost Luminița Odobescu, ambasadorul României la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, distinse invitate, are România capacitatea de a absorbi și de a folosi în timp util aceste fonduri?
Anca?
Trebuie construite aceste proiecte. Ele nu există într-un sertar și ne ducem, ne amintim, am pus în sertarul ăla și eu de acolo. Nu, ele trebuie construite. E bine că anul electoral fierbinte e acum și nu la anul. Și astfel încât la anul să sperăm că ieșim din toată logica electorală și avem guvern, parlament stabile și lucrăm. Da, cred că avem capacitate să facem aceste proiecte, avem oameni foarte talentați, oameni inteligenți și policymakeri responsabili mai există și cred că avem această șansă. România trebuie să meargă pe acest program Green Deal de la cercetare, dezvoltare, de la proiecte de cercetare, de inovare, până la consumatorul final, în toate produsele, în toate, nu numai energie, să avem o amprentă mai verde. Asta înseamnă multe oportunități de investiții. Teama mea vis-a-vis de acest proiect este legată de împrumuturi, pentru că nu avem așa o mare experiență în a găsi finanțările, în a accesa finanțări prin instituțiile financiare, prin BEI, BERD, în special BEI, și prin sectorul bancar. Mă rog, nu toate proiectele sunt bancabile. Aici am o teamă, într-adevăr, și aici mi-aș dori să văd ceva proiecte pilot dezvoltate de guvern.
Doamna Popescu, dacă doriți să completați?
Eu sunt un pic mai optimistă decât Anca.
Nu, pe finanțe numai.
Da. O știu. Așa cum a spus și comisarul european, România are o bună experiență în a dezvolta proiecte pe sectorul energiilor regenerabile. A existat o schemă suport, care s-a încheiat acea schemă suport undeva la sfârșitul anului 2016. Dar sunt foarte multe proiecte care sunt în stadiu de ready to build. Proiectele astea poate că ar trebui să fie scoase cumva din sertare, ar trebui revizuite. Însă ce ar mai trebui să și ce România nu a stabilit și mă așteptam cumva ca și îmi doresc ca strategia energetică să dea cumva direcția. Cum se va face tranziția către această energie regenerabilă și către producția pe folosind resursele regenerabile de la starea actuală către 100% regenerabilă? Pentru că sistemul energetic, aici o să vorbesc despre energie electrică, este o marfă care nu se poate stoca sau, nu se poate stoca în cantități industriale. Da. Se poate stoca în cantități foarte mici și atunci, până când inovarea și dezvoltarea tehnologică o să crească, se vorbea cumva despre hidrogen și anumite sectoare în care se poate folosi hidrogenul. Eu vă spun că sunt anumite proiecte în care hidrogenul reprezintă o posibilitate de stocare a energiei. Deci poți să stochezi folosind hidrogenul pe care ulterior poți să reversezi și să produci energie electrică. Sunt centrale care produc energie electrică pe bază de hidrogen. Însă nu la scară industrială. E cumva în partea aia de cercetare, inovare despre care Anca vorbea și despre care cred că România are nevoie ca să poată să facă față acestui Green Deal. Deci cred că sunt proiecte. Eu am o temere, exact cum spune și Anca, despre capacitatea noastră de a dezvolta și finaliza proiecte.
Aveți perfectă dreptate. Și eu mai am o temere, dacă nu investim în învățământ și în cercetare, degeaba.
Da,
Degeaba. Așa cum ați văzut, dragele mele doamne, consumatorii se tem că momentele continuării liberalizării pieței energetice românești, respectiv 1 iunie 2020 și 1 ianuarie 2021, ar putea duce la creșteri de tarife sau ar putea lăsa consumatorii fără contracte. Încă o dată, să reiterăm, sunt aceste îngrijorări justificate până vin știrile de la ora 1? Anca.
Nu, nu sunt justificate, dar vreau numai să mai spun un lucru. Liberalizarea pieței și procesul ăsta de formare a unei piețe libere de gaze naturale și electricitate este un proces.
În derulare.
Nu imaginăm că la 1 iulie avem gata, avem piața. Toți actorii în această piață, consumatorii, furnizorii, trebuie să se adapteze și ei acestor noi condiții. Vom peste 5 ani ne vom uita în urmă și vom zice, asta era de fapt. Da? Cum spunea mai un ascultător într-o intervenție mai la începutul emisiunii. Deci este un proces de durată. Acum am creat toate regulile, toate condițiile să se formeze o piață liberă. Și într-adevăr, furnizorii vin cu oferte, clienții la rândul lor au voie să se mute, dar este un proces de durată.
Corina?
Și eu aș vrea să-i liniștesc. Liberalizarea nu vine în niciun caz cu acest risc de a rămâne fără gaze naturale și curent electric, ci este un proces, suntem la început. Și aș face cumva o comparație cu piața de comunicații. Dacă ne uităm cumva cu 10 ani în urmă, era greu să-ți schimbi contractul de la un operator de telefonie mobilă la alt operator de telefonie mobilă. Nu erau atât de flexibile, nu se uita toată lumea, nume totuși, dacă care este grila, cât plătesc. Astăzi este cu totul altceva. Astăzi poți să-ți portezi numărul de telefon în orice rețea dorești și fiecare om se uită unde este mai avantajos și atunci își schimbă cumva contractul. Eu cred că este important să ne uităm la contract. Este important și prețul și până la urmă procesul de liberalizare trebuie să vină și cu o scădere a prețului, dar nu mâine. Deci este un proces în care poate să vină o scădere mâine, dar poate să vină și o creștere poi mâine dacă nu te uiți cu atenție la ce contract semnezi.
Mulțumesc pentru aceste precizări. Aș vrea să le reamintim ascultătorilor noștri că suntem în direct cu doamnele Corina Popescu, director general Electrica SA, și Anca Dragu, director general adjunct EON România. Revenim după știrile orei 1. Nu uitați că ne puteți suna tot după știrile orei 1 la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin SMS la 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină.
Pietre grele.